Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za petak 9. april po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 27. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete kako je proslavljen praznik blagovesti u manastiru Divostin. U snu gospodu arhimandrit Jovan Radosavljević. Patrijarh Srpski primio direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju. Boljevački sveštenici paketićima obradovali najmlađe parohijane. Blagovesti proslavljene i u Jerusalimskoj patrijaršiji. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja svetu mučenicu Matronu Solunsku, zatim prepodobnog Jovana Prozorljivog, kao i prepodobnog Pafnutija. Da čujemo nešto više o prepodobnom Jovanu Prozorljivom. Piše drvodelja do svoje 25. godine, a onda gonjen neodoljivom željom za stalnom molitvom, udalji se u pustinju gde prožive do smrti svoje, to jest do 90. godine. Telesan, no kao bestelesan, proziraše u srce svakog čoveka koji mu se približi i mogaše pogoditi njegovo ime i njegovu želju i misao. Proricao je caru Teodosiju ishod njegovih bitaka, proricao je vojvodima, monasima i svakome ko se nalazi u nekoj nuždi u tome da dozna šta se u tami budućih dana skriva za njega. Neki knez moljaše ga da primi njegovu ženu koja naročito poželi da ga vidi. Nehte svetitelj da udovolji praznoj radosnalosti, no na snu javi se žena kneževa onakva kakva je. I kad žena opisa snoviđenje, muž njen potvrdi da je zaista takav lik svetitelja. Nehte svetitelj da udovolji praznoj radoznalosti, no na snu javi se ženi kneževoj onakav kakav je. I kad žena opisa snoviđenje, muž njen potvrdi da je zaista takav lik svetiteljev. Svakoga posetioca svoga poučavaše smernosti kao osnovne vrlini, uvek navodeći primjera iz života, kako je gordeljivost mnoge uzvišene karaktere oborila prah i navela na teške grehe. Izdržao je velike napade od zlih duhova. Jednom mu se javi Satana sa mnoštvo demona u vidu sjajnih angela. I ovi ga gonjahu da se pokloni Satani lažući ga da je to Hristos. A on odgovori mudro: Caru mome Isusu Hristu ja se klanjam svaki dan. Da je to on, ne bi bilo potrebno tražiti od mene naročito da mu se sada poklonim. Posle tih reči sva zla sila iščeze kao dim. Skončao je mirno klečeći na molitvi u 90. svojoj godini.
Slavimo. Hallelujah.
U jedne vesti iz eparhije Šumadijske utorak 6. aprila u navečer je blagovesti Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je praznično večernje u manastiru Divosin, kojim je počela proslava hramovne slave ove svete obitelji. Episkopu su sasluživali arhimandrit Aleksej, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjenu, protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Milić Marković, protosinđel Luka iz manastira Svetog Luke u Bošnjenu, jeromonah Justin iz manastira Sarinac, protođakon Ivan Gašić i jerođakon Jovan Prokin. Za pevnicom su pojeli jerođakon Vasilije Starovlahi i gospodin Strahinja Stavković, kao i gospodin Dejan Kostić. Molite na učešće uzelo je brojno sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Na kraju večernje službe episkop je po činu male skime zamonašio rasofornu monahinju Jefimiju, davši joj ime Jelisaveta. Preosvećeni vladika je u svojoj besedi naglasio značaj reči Arhangela Gavrila Presvetoj Bogorodici, kao i značenje koje one danas za nas imaju. Pre svega, značaj objavu dolaska spasenja rodu ljudskom, to jest rođenje spasitelja sveta, ali također i smernicu i ohrabrenje čoveku današnjice, da će ako se trudi da živi po Bogu, čuti od njega blagu vest, ne boj se, ja sam sa tobom. Novopostriženu monahinju poučio je da se trudi da pomoći svojoj ispuni zavete koje je dala. Monaštvo je anđelski lik i treba slušati anđela kojeg dobijamo, jer nas on vodi putem spasenja. Monaštvo je dobrovoljni izbor podviga i pokajanja kao načina života, ali i poziv na usavršavanje u meru rasta punoće Hristove. Poslušnost Bogu i crkvi je način osvećenja za monaha. Monaštvo je prizvanje koje treba čuvati i u vreme iskušenja kroz uzajamnu molitvenu podršku, post, a pre svega kroz smirenje i strah Božji. Sutradan 7. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan osveštao je novosagrađenu palionicu sveća, a zatim služio svetoarhijeresku liturgiju u sasluženje protojereja Stavrofora dr. Zorana Krstića, protojereja Stavrofora magistra Rajka Stefanovića, protojereja Srđana Tešića, protojereja Milana Petrovića, protojereja Siniše Radenkovića, jereja Dejana Markovića, jerođakona Jovana Prokina i jerođakona Vasilija Starovlaha. Liturgijski su odgovarali gospodin Strahinja Savković i gospodin Dejan Kostić. Protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, u besedi na prazničnoj evanđelje osvetlio nekoliko bitnih momenata tajne naših spasenja, a objava te tajne je upravo današnji praznik. Pojasnio je da kada u crkvi govorimo o tajni, ne znači da nešto sakrivamo, već nasuprot da objavljujemo nešto što je po svojoj prirodi tajanstveno i skriveno. Mi hrišćani verujemo da postoji tajinstvena dimenzija kosmosa, koja se sastoji u želji Boga da sva stvorenja postoje i da budu živa. Tu tajinstvenu dimenziju sveta mi kroz različite svete tajne otkrivamo sa željom da u njima svi učestvujemo. Po završetku svete liturgije u kojoj je preosvećeni vladika prerezao slavski kolač, usledila je trpeza ljubavi.
Thank you.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije primio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu doktora Petra Petkovića, direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Republike Srbije. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve sa pažnjom je saslušao analizu stanja i pitanja od ključne važnosti za opstanak i ostanak srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini. Patrijarh gospodin Porfirije izrazio je zadovoljstvo saradnjom Srpske pravoslavne crkve sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, posebno u odnosu na podršku crkvama i manastirima koji imaju važnost za sve koji tamo žive, zato što se u njima sveštenici, monasi i monahinje svakodnevno mole Bogu za mir i dobrobit svih ljudi. Njegova svetost je posebno naglasio nužnost čuvanja mira i da naša država treba da insistira na održanju dijaloga na načelima prava i pravde. Direktor Petković je ukazao da su bezbedonosne situacije i položaj srpskog naroda na Kosovo i Metohiji pred brojnim izazovima i ozbiljnim iskušenjima, jer postoji opasnost gdje dijalog i razgovori budu zamenjeni ucenama i pretnjama. Patrijarh Porfirije, koji je i inače dobro upoznat sa problemima crkve i naroda na Kosovo i Metohiji, posebno je ukazao na opasnost da se nastave napadi na naše svetinje, poput posljednjih napada za vreme njegovog boravka u Pećkoj patrijaršiji. Sagovornici su se saglasili da takvi napadi imaju za cilj proterivanje srpskog naroda sa vekovnih ognjišta, zatiranje naše prošlosti i duhovnosti, kako bi bio uništen svaki trag istorijskog kontinuiteta srpskog naroda i države na Kosovu i Metohiji. Posebna pažnja u razgovoru njegove svetosti, patrijarha i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju, data je projektu obnove teško oštećene crkve Bogorodice Ljeviške u Prizrenu i očuvanje i obnovu Stavropigijalne lavre Pećke patrijaršije. Predstojatelj Srpske pravoslavne crkve i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ponovili su stav da je od neprocenjivog značaja za crkvu i državu da oni zajedničkim naporima i staranjem deluju za boljitak našeg naroda u pokrajini. Njegova svetost je saslušala i informaciju o procesu imunizacije srpskog stanovništva sa Kosova i Metohije protiv virusa COVID-19. A usled vremenskih nepogoda koje su početkom januara zahvatile prostore Kosova i Metohije, došlo je do izlivanja reka, potoka i podzemnih voda, formiranja bujičnog vala koji je pogodio veliki deo opština u kojima Srbi čine većinski deo stanovništva. Pričinjena je ogromna materijalna šteta, pri čemu je došlo do ozbiljnih oštećenja na stambenim i pomoćnim objektima, kao i na poljoprivrednim površinama. Episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije tada je pozvao sve uprave manastira i crkvenih opština na teritoriji eparhije Raško-Prizrenske, kao i verni narod, da se svojim skromnim prilozima uključuje u dobrotvornu akciju i time pokažu solidarnost sa porodicama koje su pretrpele štetu u poplavama. Zahvaljujući ljudima dobre volje, na račun eparhije je ovim povodom uplaćeno 56.000 evra. Službenici eparhije su u proteklom periodu posjetili porodice koje su bile pogođene poplavama i tom prilikom najugroženijim domaćinstvima uručili pomoć u vidu bele tehnike, sanitarija i nameštaja. Takođe, u planu je da se uradi sanacija poplavom oštećenih domova. Eparhija Raško-Prizrenska zahvaljuje svim dobrotvorima koji su nesebično pomogli ugroženim porodicama i na taj način saosećali sa njima, jer su svojim prilozima pomogli da prebrode nevolju koja ih je zadesila. A boljevački sveštenici i paketićima su obradovali najmlađe parohijane u hramu Svetog proroka ili u Boljevcu. 5. aprila đacima osnovne škole 9. srpska brigada uručeni su paketići sačinjeni od školskog materijala, slatkiša i igračaka. Paketići je obezbedilo versko dobrotvorno starateljstvo eparhije Timočke u saradnji sa Svetosavskim zvoncetom. Mališanima su darove uručili protojerej Dejan Milivojević i protonamjesnik Rastibor Stević. Mlađi osnovci su na dodelu paketića došli u pratnji svojih učitelja i nastavnika verske nastave Zorana Miletića. U četvrtak 8. aprila na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila eparhija Mileševska je upriličila molitveno sabranje sveg eparhijskog monaštva. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije služio je svetu liturgiju pređeosvećenih darova u paraklisu Svete Kasijane manastira Mileševe. Sasluživali su nastojatelji manastira Pive u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj Jeromonah Jeftimije, nastojatelji manastira Seljani Jeromonah Petar, protojerej Nikola Perković i đakon Ivan Savić. Liturgije prethodila sveta tajna ispovesti koju je sa blagoslovom episkopa Atanasija savršio svešteno monah Jeftinije. Čestitajući praznik prisutnima episkopa Atanasija rekao je: "Blagodarimo Bogu koji nas je sabrao da ga slavimo i da mu blagodarimo. Praznici i događaj u crkvi pokreću sve sinove i kćeri crkve Božje na radost, pesmu, veselje i na služenje Bogu." Osnovio gospodu arhimandrit Jovan Radosavljević, rođen 19. maja 1927. godine u selu Leliću kod Valjeva od pobožnih roditelja Radomira i Darinke. Na krštenju je dobio ime Milisav. Posle završenog 4. razreda osnovne škole u rodnom selu, Milisav sa 11 godina života odlazi u Kraljevo svetom vladici Nikolaju. Tu ostaje kraće vreme, a potom ga vladika vodi u manastir Žiču, gde postaje manastirski đak pa iskušenik. Duhovni odnos sa svetim vladikom Nikolajem, tada ostvaren, postaće kamen temeljac monaškog života arhimandrita Jovana. Posle nemačkog bombardovanja i paljenja manastira Žiče 1941. godine, veći deo bratstva se povlači u planinu Stolove i manastirske Kolibe, a potom u Studenicu. U leto 1944. godine, usled ratnih prilika, Milisav odlazi u manastir Vujan, u koji uoči dolaska partizana stiže i teolog Gojko Stojčević, potonji patrijarh Pavle. Poznanstvo sa budućim patrijarhom i godine provedene uz njega ostaviće na Milisava neizbrisiv duhovni pečat. Posle godinu dana čitavo bratstvo prelazi u manastir Blagoveštenje kod Ovčar Banje. Tu Milisav ostaje do 1947. godine kada odlazi na odsluženje dvogodišnjeg vojnog roka. Po povratu iz vojske nastanjuje se u manastiru Rači kod Bajne Bašte, gde se tada nalazilo i ranije bratstvo manastira Blagoveštenja. U tom periodu utvrđuje se i njegov duhovni odnos sa svetim Avom Justinom Ćelijskim. Na prazniku usekovanja glave svetog Jovana Krstitelja 1950. godine Milisav je u manastiru Rači zamonašen u Malu Skimu po blagoslovu mitropolita Skopskog Josipa, koji u to vreme bio administrator Žičke eparhije. Čin monašenja obavio je iguman Julijan Knežević i rođakon Pavle Stojičević, da je pri monašenju priveo kao duhovni otac, davši mu monaško ime Jovan u čast Svetog Jovana Krstitelja. U Rači je monah Jovan završio jedan razred gimnazije, a 1957. godine, kada je arhimandrit Pavle postao Raško-Prizrenski episkop, završio je i ostala tri razreda. 1966. godine upisuje se na Bogoslovski fakultet u Beogradu, gde se upoznaje i duhovno zbližava sa mladim teologom Mirkom Bulovićem, potonjim episkopom Bačkim Irinejom. Tokom studija Sveti arhijerejski sinod ga postavlja za naslednika monaške škole u manastiru Ostrogu. Bogoslovski fakultet završava 1971. godine i odlazi u Grčku na postdiplomske studije na Atinskom univerzitetu. Krajem 1974. godine na poziv Svetog sinoda prima dužnost upravnika monaške škole u Ostrogu, koja je kasnije premeštena u Dalmaciju u manastir Krku. Posle godinu dana rada u njoj nastavlja nastavnički rad u Prizrenskoj bogosloviji, a profesorski ispit polaže u Beogradu 1983. godine. Penzionisan je kao profesor bogoslovije 2001. Za sobom je ostavio vredno pisano svedočanstvo o istoriji i životu naše crkve, koje obuhvata 50-ak naslova. Arhimandrit Jovan je obavljao dužnost duhovnika u bogoslovijama u Beogradu, Karlovcima i Kragujevcu. Od 2005. do 2016. godine bio je nastanjen u manastiru Blagoveštenju kod Ovčar Banje, dok je zimske periode obično provodio u Novom Sadu uz episkopa Bačkog Irineja. Premešten je u manastir Ježevicu 2015. godine, a sledeće godine u manastir Raču kod Bajne Bašte. Međutim, zbog vlage, hladnoće i loših zdravstvenog stanja upućen je u pogodnije klimatsko područje kod Vranja u manastir Svetog Stefana u Gornje Žapsko, gde je, zahvaljujući dobroti episkopa Vranskog i sestrinstvu manastira, proveo poslednjih 5 godina života. U toku prve nedelje Velikog posta 2021. godine arhimandrit Jovan je obolao od infekcije izazvane virusom COVID-19 i smešten je u infektivnu kliniku Kliničkog centra Vojvodine, gde se upokojio 8. aprila. Zahvaljujemo svim lekarima i medicinskom osoblju koji su pomogli u poslednjim danima života, kažu u eparhiji Bačkoj. Po njegovoj želji biće sahranjen u manastiru Leliću, a detalji sahrane biće naknadno objavljeni.
Molitvama izvoli milost od Boga.
I za kraj jedna vest iz pravoslavnih pomesnih crkava. U sredu 7. aprila Jerusalimska patrijaršija proslavila je praznik blagovesti presede Bogorodice u Nazaretu, u svetinji u kojoj se dogodilo čudesno javljanje arhangela Gavrila presvetoj Bogorodici. Prazničnom službom načastvovao je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo u sasluženje mitropolita Nazaretskog Kirijaka, arhijepiskopa Konstantinskog Aristraha, mitropolita Jelinopulskog Joakima, arhimandrita Nektarija i svetogrobnih jeromonaha, sveštenika za arapsko govorno područje, jerođakona Marka i jerođakona Simeona. Pojeli su horovi iz Nazareta i Akre, službe prisustvovalo onoliko vernika koliko je bilo moguće u okvirima mera protiv COVID-19. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Čedomir Milojević i Gordana Jocić. Zbogom.